Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал жөнгө салынбаса, Бишкек дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдикке кайрылуу үчүн каманууда.
Эми азыркы күндө биз каттарды даярдап атабыз. Эми ага жеткирбей, мушту казак мамлекетинин өкмөтүмүз чечип калаттыр.
Өзбек бийлиги Маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова кандай себептен үй камагынан абакка которулганын түшүндүрдү.
Кийинки күнү болсо абактан сүрөт чыгарып, бирок жолугушуу болгонун же болбогонун айткан эмес.
No plastic in fantastic. Британиянын элчилиги Кыргызстанда экологиялык акция өткөрүп жатат.
Кызым 10-чу класста окуйт, ошол кыз үйдөгү пластиктерди чогултуп тапшырайын десе, ошол адрес таба албай атат.
Мунун баары алдыда жаңырат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 4-апрель. Азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угасыз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш өкмөткө чек арадагы маселелерди чечүүнү тапшырды. Парламент 13-14 март күндөрү кыргыз тажик чек арасында болуп өткөн чырдан улам пайда болгон кырдаалды кечээ жабык карап өкмөттүн маалыматын укту. Отурумга өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган бир катар чек арага тиешелүү жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аягында парламент чек ара маселеси боюнча токтом кабыл алып, анда кыргыз тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырды. Жогорку кеңештин маалыматка Сибирайым Нуракын уулун Азатка билдиргенине караганда, токтомдун жалпы мазмуну ачыкка чыгарылбайт. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарласа, кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени айтылган. Жогорку кеңеш бүгүн экс-президенттердин кол тибесигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттар Курманкул Золушев жана Исхак Масалиев. Мыйзам долбоору буга чейин парламенттин комитеттеринде талкууланган. Авторлор мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат деп айтышууда. Ошондой эле экс-президенттер өз ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш кылып, соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Аталган мыйзам долбоорун 13-февралда Жогорку кеңеш 2-окууда жактырган, кийин Конституциялык палата менен Жогорку кеңештин ортосунда документтеги биринелер боюнча талаш тартыш орун алган эле. Айрым юристтер бул мыйзам долбоору адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын чектөө менен баш мыйзамга карама каршы келерин айтып чыгышкан. НАТОнун баш катчысы АКШ конгрессинде сүйлөдү. 3-апрелде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ конгрессинин жалпы жыйынында сөз сүйлөп, Түндүк альянстын баш катчысы бул америкалык мыйзам чыгаруулардын алдына биринчи жолу келиши болду. Столтенберг же Маск менен алаканын жакшыртуунун жолун издерин баса белгиледи.
We do not want to isolate Russia.
Биздин Орусияны өзүнчө оочо кармайлы деген оюбуз жок. Орусия менен майнаптуу кызматташууну көздөйбүз, деди Столтенберг. Вашингтондо НАТОго мүчө 29 мамлекеттин жана Орусия, Казакстан, Ауганстандын тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Анда аскердик бирикменин 70 жылдыгы белгиленип, коопсуздукка болгон коркунучтар дагы талкууга алынмакчы. Роза Отунбаева Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын саясий багыттарын байлап жатат деп эсептейт. Тууралуу экс-президент Отунбаева азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына өлкөдө кырдаал боюнча маек куруп жатып билдирди. Ал учурда Кыргызстан тышкы саясатта бир тарапты эле карманып жатат деп белгиледи.
Биздики бир жактуу эле азыр саясатыбыз. Биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү, Евразияда биздин саясий векторлорубузду байлап атат. Бул жакка да биз байланганбыз. Сөз Кытай бар, 1000 километр эч Кытай. Экономика жагынан биз өтө эле көз карандыбыз Кытайдан.
Отунбаева Орусияда кыргызстандардын дээрлик жарымы мигрант болуп жүргөнүн белгилеп, Орусиянын таасири Кыргызстанга күчтүү болуп жатышы, өлкөдө экономикалык жылыш жок, жыйынтык жоктугуна да байланыштуу деп айтты. Экс-президент Роза Отунбаева акыркы 1.5 жыл ичинде президент өкмөтүнүн ишинде быйыл жылыш болбой жатканын айтып, эл Атамбаев Жээнбеков деген дилемма менен эмес, реформалар менен президенттин ишин баалоого тийиш деп билдирди. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. Бул тууралуу чечим Украинада президентке талапкер болгон Юрий Байко менен Орусиянын премьер-министри Москва облысында жолугушуусунда кабыл алды. Марттагы шайлоонун алдында Байко жана украиналык ишкер Виктор Медведчук Орусияга барып премьер Медведев менен орус украин алакасын талкуулашкан. Украинада аларды аба мекендигиндеги чек араны мыйзамсыз кесип өтүштү деп айыпташкан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаты экс-спикер Асылбек Жээнбековдун Социал-демократтар партиясынан чыкканы тууралуу билдирүүсүн элдин алдында жооп берди. Атамбаев Асылбек Жээнбековдун партиядан чыгышы өзү үчүн утуш болгонун жарылады.
СДПК уже без братьев Жээнбеков.
Социал-демократтар партиясы Жээнбековдун таза экөө тең чыгып кетти. Булардын тапшырмасы Атамбаевсиз СДПК эмес, Атамбаевсиз Кыргызстан болгон деди. Ал азыркы бийликти кландык башкарууга айыптап, коррупция үчүн айыпталып камакка алынган өзүнүн тарапташтарын азыркы бийлик өзүнүн өч алуу үчүн жасалган иши деп айтты. Башкы экс-президент Алмазбек Атамбаев 3-апрелде Аламүдүн районунун Арашан айылында эл менен жолугушкан. Роза Отунбаева Атамбаев саясий туңуйукка кептелди деп эсептейт. Мындай пикирин экс-президент азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө курган маегинде айтты.
Командасы ким десе, Фарид Ниязов жанагы шопор. Ошолордун акылы менен жашаса, анда мына келди. Аягында мына жанында бир 2-3 киши калып калды партиялаштарынан. Башка эч ким калган жок чынын айтканда. Ошондуктан мен айтат элем, өзү мындай бир жыйынтык жазасын, элде жыйынтык жасайт.
Роза Отунбаева 2010 жылкы апрель окуясынын деби менен башталган иштердин баары ара жолдо калганын, тамыры кесилгенин кошумчалады. Ал Социал-демократтар партиясынын бөлүнүп жарылып жөмүн өзү таандык деп мүнөздөдү.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Бүгүн Чүйүт, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондоруна жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Жалал Абад, Чүйүт, Талас, Баткен, Ош облустарында 19, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкекте күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт, мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстан казак кыргыз чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу Евразиялык экономикалык комиссиядагы өз өкүлдөрүн чакыртып ала турган болду. Экономика министрлиги өкмөткө мына ушундай сунуш менен кайрылды. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөөлөрдү биримдиктин келишимине каршы келген одоно көрүнүш катары атап, жагдай жөнгө салынмайынча Кыргызстандын биримдиктеги өкүлдөрү ишин токтотуп Бишкекке чакыртыларын айтты. Өкмөттүн альянс иштери боюнча атайын өкүл Алмассаз Бакыев Казакстан тарабынан жүктөрдү өткөрүүгө тоскоолдор боюнча маселени Евразиялык комиссия иликтеп чыгып, тыянак чыгара турганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Казакстан кыргыз казак чек арасында 19-марттан бери эл керектөөчү товарлар жүктөлгөн автоуналарды текшерүүнү күчөткөн болчу. Ар бир жүк ташуучу автоунадагы товарды тыкыр текшерүүнүн натыйжасында ак тилек чек ара өткөрмөсүнө топтолуп кеткен автоунаалардын саны 250 ашканы белгилүү болду. Экономика министрлиги чек арадагы кошумча текшерүүлөр Евразиялык экономикалык биримдиктин ченемдерин бузуп, анын товарларды эркин алып өтүү принцибине каршы келерин эскертти. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөөлөр биримдиктин ынтымагына шек келтирерин айтып, Кыргызстан буга байланыштуу нааразылык иретинде Евразиялык комиссиядагы өз өкүлдөрүн артка чакыртып аларын билдирди.
Это не просто грубое нарушение условий Евразийского экономического союза, но это фактически дискредитация самой идеи евразийской интеграции.
Бул евразиялык биримдиктин шарттарын жөн эле одоно бузуу эмес. Бул деген евразиялык интеграция идеясынын өзүн жаманатты кылуу. Ошондуктан биз өз ара кеңешмелерди өткөрүү аракетине казак тарап абалды жөнгө салуу ниети бар экенин ишендиргенине карабастан кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок деп эсептейбиз. Мына ошого байланыштуу биз кандайдыр бир чечкиндүү чараларды көрүшүбүз керек. Башында биз Евразиялык комиссиядагы министрлерибиздин ишин токтотуп, аларды чек арадагы абалды кеңешүү үчүн артына чакыртып алуу сунушубузду бердик.
Отозвать наших министров Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации, которая сложилась на границе.
Өз кезегинде Казакстан чек арадагы текшерүүлөрдүн күчөтүлүшүн үчүнчү өлкөлөрдөн кирген аткезчилик товарларын көзөмөлдөө чарасы катары түшүндүргөн. Мун ошого байланыштуу Казакстандын финансы министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитети кыргыз-казак чек арасынын ак тилек өткөрмөсүндө Кыргызстандан бараткан товарлардын документтерин текшерип, алардын бири-бирине дал келүүсүн салыштыра баштаган. Ошол эле кезде казак тарап Кыргызстанда өндүрүлгөн жана коштоп жүрүүчү документтер талаптарга ылайык туура толтурулган товарларды жүктөгөн автоунаалар чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүлүп жатканын билдирген болчу. Анткени менен экономика министри Олег Панкратов казак тарап көмүскө бажы көзөмөлүн орнотуп, ар бир товарды кылдат текшерип, натыйжада кыргыз ишкерлери зыянга учурап жатканын белгиледи.
Государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный скрытый таможенный контроль.
Казахстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети иш жүзүндө ачык айтылбаган көмүскө бажы көзөмөлүн орнотуп алды. Анткени чек ара өткөрмөлөрүндө фискалдык текшерүүчү органдардын кызматкерлери туруп алышып, кыргыз-казак чек арасы аркылуу өткөн жүктөрдү катуу кароого алышууда. Жыйынтыгында Евразиялык экономикалык биримдик боюнча келишимдин негизги принциптери бузулду. Ошону менен бирге эле жүктөрдү өткөрүү кыйындап, биздин ишкерлер экономикалык жактан зыян тартып жатышат.
Казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям.
Кыргыз өкмөтүнүн Евразиялык экономикалык биримдик иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Кыргызстандын ыйгарым өкүлдөрү тарабынан жүктөрдүн өтүүсүнө тоскоолдук жасалган жана чектөөлөр коюлган жагдайга байланыштуу кыргыз-казак чек арасындагы абал тууралуу Евразиялык комиссияга расмий билдирүү жөнөтүлгөнүн кабарлады. Анын айтымында Евразиялык комиссия бул жагдайды иликтеп чыгып, жакын арада жыйынтыгын берүүгө милдеттүү.
Биздин министрлер жөнөтүп турган жок. Ал жакта бул маселе көтөрүлүп атат. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында болгон барьерлер же ошол келишимге шайкеш келбеген учурларда ал өзүнүн иликтөөсүн жасап, Евразиялык экономикалык комиссиянын алкагында жакын арада иликтөө башталып, иликтөөнүн натыйжасын күтөбүз да. Евразиялык экономикалык бирлигинин келишимин негизги базалык принциптери бузулуп атат. Ошондуктан биз бул ситуацияны абдан деталдуу карап атабыз.
Ошол эле кезде тышкы иштер министринин мурдагы орун басары жана мурдагы элчи Аскар Бешимов эсеби боюнча экинчи ирет кайталанып жаткан бул жагдай боюнча кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна маселе кое албай кылчактап жатканын белгиледи. Өкмөттүн өз позициясын ачык жана так аныктап бере албаган чабалдыгын сындаган Аскар Бешимов маселе биримдиктин алкагында чечилүүгө тийиш деп эсептейт.
Эми азыркы болуп аткан кырдаал бул жасалма түрдө эле товарларды өткөзбөш. Эки тараптуу сүйлөшпөй эле буну Евразиялык экономик бирикменин ичинде маселени коюш керек. Бул Евразиялык экономик бирикменин ичинде регламент катары иш болобу жокпу? Чектөө. Аны эми буну каалаган күндө киргизе берсе, каалаган күндө чече берсе, бул кандай бирикме болду? Мына 14-нчү жылы Казакстан өзүнө 3800 позиция Кытай менен нөлгө алып алган, жеңилдеткен баягы шарттар менен алып кирүү. Ошол боюнча алар 3 жылга дешкен, эми 14 жылдан бери азыр уже 5 жыл өттү. Ал жөнүндө биз дагы маселени көтөрбөдүк.
Кыргызстан менен Казакстан соода экономикалык мамилеси илгертен түптөлгөн коңшулар эле эмес, экөө тең Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген өнөктөштөр. Евразиялык экономикалык биримдик жумушчу күчүн жана товарларды эркин жүгүртүүнүн негизинде түзүлгөн. Ага Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Армения мүчө болуп кирген. Соңку жылдары өнөктөштөр ортосунда ар кимиси өз алдынча ата мекендик рыногун коргоо аракеттери биримдиктин келечегине байланыштуу маселени күн тартибине чыгарууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Учурда жогорудагы маселе боюнча кыргыз өкмөтү жана тышкы иштер министри казак тарап менен сүйлөшүп жатат. Азаттыкка экономика министрлигинин соода саясатын жүргүзүү башкармалыгынын жетекчиси Аскат Беков айтып бергендей, эгер кыргыз казак чек арасындагы кырдаал жөнгө салынбаса, дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдикке арызданып кат жазылат. Аскат Беков Азаттыкка маек курган эле аны Касым Рахманкулов кепке тарткан.
Аскат мырза, мына экономика министрлиги Евразиялык экономикалык комиссиясынын министрлерин консультация алыш үчүн чакырып алуу демилгесин өкмөткө киргизиптир да. Мындай муктаждык эмнеден улам келип чыкты?
Ал жерде жана чакыруу деген кичине туура эмес түшүнүк болуп атат. Чакыруу эмес, ал жерде
алар менен мындай кеңешүүгө деп айтсак туура болот го, дейми?
Кеңешүү боюнча биз демилге көтөрүп киргиздик, сунуш киргиздик эми өкмөткөчү. Азыр өкмөт карап жатат, пока биздин бул демилге катар эле да.
Эгер өкмөт демилгени колдосо, министрлерди чакыртып алуу процедурасы кандай болот? Түшүндүрүп кетсеңиз.
Процедура кандай болот? Процедура бул жерде кеңештин мүчөсү, бизде премьер-министр катышат, жанагы ИИКтин таарак айтканда коллегиянын төрагасына Саркисянга. Анан ошол министрлер келип, анан бияктан консультация жүргүзүлөт да. Ошондой демилге көтөрдүк. Негизи бул маселе боюнча эми азыр биздин тышкы иштер министрлиги да иштеп жатат, өкмөт да иштеп жатат Казакстан менен. Бүгүнкү күнү мен өзүм баш болуп биздин сотрудниктер менен ошол чек арага барып келдик ак тилекке. Ошол жерден бүт турган машинелердин эмне груз, канча суммадагы, канча количестводагы товарларын бүт кагаз түрүндө жазып маалыматты алып келдик. Азыр ошону анализ жүргүзүп атабыз. Министрлик ошондой иш жүргүзүп атат. Эртең менен биз бардык, эртең менен барганда 250 машине турган. Түштөн кийин где-то 275 машина болуп калды. Эми бул көбүнчө жанагы ТНП деп коет, орусча айтканда товары народного потребления, да? Текстиль, бут кийим, ошол товарлар турат да. Эми ал жерде жанагы Казакстан тараптан айткандай Кытайдан, Турциядан келген товарлар деген андай товарлар да бар, бирок Кыргызстандан чыккан товарлар да бар да. Ал жерде жанагы Казакстан тарап айтып атпайбы? Коркуп өздөрү кирбей атышат депчи. Андай маалымат туура эмес. Ал жерде кирген машинелерди тыркан текшерип, бир машинеге бир сааттын ичинде ошол машинелер киргенде ичиндеги грузду түшүрүп бүт текшерип атышат да. Ошого көп убакыт болгон үчүн машинелер топтолуп калды бүгүнкү күндөчү.
Асхат мырза, мына биздин угармандарга да түшүндүрүп так кесе айтып кетсеңиз, негизи казак тараптын иш аракеттери, азыркы текшерүүлөр Евразиялык экономикалык биримдиктин мыйзамдарына жана принциптерине шайкеш келеби?
Эми негизи айтканда тиги биздин келишим боюнча, Евразиялык союз боюнчачы, ал жерде андай текшерүүлөр болбош керек да. Мобилдик группа иштеш керек. Өзүн Казакстан территориясына киргенде ошол кирген машинелерди выбор ичине гана токтотуп текшериш керек болчу да. А булар ар бир өткөн ТНП машинелерди текшерип атпайбы? Ошон үчүн азыркы күндө ошондой машинелер топтолуп калды да.
Түшүнүктүү. Мына биз чек ара дегенде ак тилек өткөрмө бекетин эле айтып жатабыз, бирок мисалы Таластагы чоң капка бекетинде бул жактагыдай тыгын жок экен да. Биз Таластагы кабарчыбыз менен да байланышсак, ал айтат, Таластагы кыргыз казак чек арасында эч кандай тыгын жок, болгону эки жүк ташуучу унаа турат депчи. Мындай айырмага эмне себеп болууда?
Эми мындай да, мурдагы күнү биздин маалыматыбыз боюнча, ошо биздин чек ара кызматынын маалыматы боюнча 80 машина бар болчу деп бизге маалымат берген да. Бүгүнкү күндү сурасак, ал жерде Таласта, Чалдаларда бар. Бүгүнкү күндө 8-9 машина турат дейт, эми андай кыйынчылык жок экен да. Эми бул жерде биздин маалыматыбыз боюнча ошол Казакстан тарапта Кара суу чек ара пунктусунда кирешелер комитетинин сотрудниктери туруп текшерип атат экен да. Ошол ак тилекте дечи. Эми ак тилекте көп жанагы жүк ташуучу машиналар өтөт да. Ошон үчүн ошол жерди аябай текшерүүлөр жүргүзүп атат го деп ойлоп атабыз да биз. Бүгүнкү күндө ошол ак тилекте эле ошондой проблема бар экен. Анан башка пустой машинелер болсо, алар башка КППдан өтүп атышат экен. Ошол бүгүнкү маалымат боюнча.
Ал эми азыр чек арада турган жүк ташуучу автоунаалардагы товарлар кайсы жакка чыгарылып жаткан экен? Алар Казакстандын ички рыногуна барчу товарларбы же көбүнесе экспорттук товарларбы?
Бул жерде биз азыр мына анализ жүргүзүп, мен сизге азыр так маалымат айта албайм, бирок 90%дан көбү бул транзиттик машинелер экен. Казакстанга кире турган машина эмес, транзит болуп Россияга и башка мамлекеттерге кете турган машинелер экен да көбүнчөчү. Ошон үчүн азыр биз анализ кылгандай так маалымат айта алабыз, канча ошол 250 машиненин канча проценти, канча пайызы бүгүнкү күндө Казакстанга кирет, калган канча пайызы Россияга и башка мамлекеттерге кетет депчи. Эми бул жерде ЕСТин тармагында деле андай казак тарап андай текшерүү жүргүзбөш керек болчу. Бул жанагы бүткүл дүйнөлүк уюмдан бар да, ВТО, Всемирная торговая организация. Ал жерде транзитти беспрепятственно өткөрүш керек болчу да. Эми азыркы күндө биз каттарды даярдап атабыз, эми ушул ЕСКЕ дагы ВТОго дагы даярдап кат жөнөтөбүз. Ушундай нарушение болуп атат депчи. Эми ага жеткирбей мушту казак мамлекетинин өкмөтүбүз чечип калаттыр суроонучу.
Маегиңизге рахмат, Асхат мырза.
Макул, макул.
Экономика министрлигинин соода саясатын жүргүзүү башкармалыгынын жетекчиси Асхат Беков менен маекти уктуңуз. Аны ого Касым Рахманкулов даярдады. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Роза Отунбаева ал Мызбек Атамбаев саясий туңгуюкка кептелди деп билдирди. Атамбаев болсо 3-апрелде КСДП Жээнбековдордон тазаланды деп жарыялады. Бүгүн Жогорку Кеңеш экс-президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. НАТОнун баш катчысы АКШ конгрессинде сүйлөп, НАТО Орусияны обочолонтууну эмес, Москва менен алаканы жакшыртуунун жолун издерин белгиледи. Кыргыз парламенти өкмөткө чек арадагы маселелерди чечүүнү тапшырды. Швейцариялык адвокат Григуар Манжа Гүлнара Каримова менен Өзбекстандын түрмөсүндө жолугушту. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг кутман таңыңыз менен. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабарларда айтылгандай, өзбек бийлиги маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова кандай себептен үй камагынан абакка которулганын түшүндүрдү. 2 жыл мурун үй камагына кесилген Каримова быйыл марттын башында абакка которулган болчу. Азыр аялдар түрмөсүндө жаткан Каримова менен адвокаты дагы деле жолуга элек деп айтылып аткан эле, бирок жолукканы тууралуу кабар чыкты. Лаззат Жанбек кызы теманы улантат.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы 3-апрелде мурунку президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы номер 21 аялдар абагында жаза өтөп жатканын кабарлады. Басма сөз кызматынын билдиришинче, Өзбекстандын туңгуч президентинин кызына абакта эч кандай өзгөчө шарттар түзүлгөн эмес. 1-апрелде швед адвокаты Григуар Манжа абактан Гүлнара Каримова менен жолугушууга аракет кылып жатканын Твиттерде жазган. Кийинки күнү болсо абактан сүрөт чыгарып, бирок жолугушу болгонун же болбогонун айткан эмес. 46 жаштагы Гүлнара Каримованы прокуратура кызматкерлери үй камагынан белгисиз жака алып кеткенин кызы Иман 6 мартта Инстаграмда билдирген. Өзбек прокуратурасынын кызматкерлери апам 2018-жылдын июнунан бери жашап жаткан Ташкенттеги менин батириме кирип келишти. Алардын бирөө жетекчилигинин атынан менин апамды коркутуп, бир нече мүнөттөн кийин башка кызматкерлер менен апамды белгисиз жака алып кетишти, деп жазган мурунку президенттин небереси. Кийинчерээк башкы прокуратура Каримова соттун 5 марттагы чечими менен абакка которулгандыгын билдирген. Каримовага 2015-жылы Швеция менен АКШда кылмыш иштери козголуп, ал $1 млрд каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. Бул акчалар ага Өзбекстанды интернет менен камсыздоону көздөгөн 6 телекоммуникациялык компаниядан пара катары берилгени айтылган. Өзбекстандын өзүндө Каримова $53 млн каржылык кылмышка айыпталган. Кылмыш иши атасынын көзү тирүүсүндө 2013-жылы козголуп, Каримов каза болгондон кийин 2017-жылы декабрда сот Каримованы 10 жылга эркинен ажыратуу жазасын чегерген. Гүлнара Каримова салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо жана офшор компаниялардын документтерин жок кылууда күнөөлүү деп аныкталган. Кийин Ташкенттин облустук соту жазаны 5 жылдык үй камагына өзгөрткөн болчу. Эми башкы прокуратура Каримова үй камагынын эрежелерин сактабай койгонун билдирүүдө. 2018-жылдын 22 ноябрында Гүлнара Каримова өз алдынча жашаган жерин таштап кеткен. Ага жазанын шарттарын сактоо керектиги эскертилген. Эскертүүгө карабай, Каримова үй камагынын шарттарын сактаган эмес. Ал бир нече жолу байланыш каражаттарын колдонуп, интернетке байланышып, кылмыш иши боюнча ал келтирген чыгымды толуктоого каршылык көрсөткөн, деп жазылган башкы прокуратуранын түшүндүрмөсүндө. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Британиянын Кыргызстандагы элчилиги пластиктен жасалган буюмдарды колдонуудан 21 күнгө баш тартаарын жарыялап, башка жарандарды да бул эко демилгени колдоого чакырууда. Аталган акция жана Бишкектеги жарандардын желим буюмдарды колдонууну азайтууга кошуп жаткан салымы тууралуу Айдана Топчубаева баяндап берет.
No plastic is fantastic деген хэштег менен 1-апрель күнү Британиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Дженнифер Таскер элчиликтин Facebook баракчасына видео кайрылуу жүктөдү. Анда ал 21 күн бою бир жолу колдонулган желим буюмдардан баш тартаарын, анын ордуна өзүнүн идишин жана кездемеден тигилген баштыгын колдонуорун айтты. Аталган демилге тууралуу элчиликтин маалыматтар менен иштөө бөлүмүнүн менеджери Урмат Кабылова төмөнкүлөрдү билдирди.
Почему мы выбрали именно период 21 день?
Эмне үчүн биз 21 күн аралыгын тандап алдык? Себеби психологдордун айтымында ушул аралыкта кандайдыр бир адаттарды калыптандыруу мүмкүн экен. Ошондуктан биз да бул демилгени 3 жума аралыгында жүргүзөлү деп чечтик. Компаниянын аякташы да 22 апрель жер күнүнө туш келет. Компаниянын алкагында өзүбүз социалдык тармактар аркылуу кантип пластик буюмдардын ордуна башка буюмдарды колдонуу тууралуу маалыматтарды сунуштайбыз. Ошондой эле бардык адамдарды бир жолу колдонулган баштык бөтөлкө кружкалардан баш тартууга чакырабыз.
Пакетов, пластиковых бутылок, кружек.
Сиз да бул компанияга катышып, пластик буюмдардан арылуунун жолдорун сунуштап видео жиберсеңиз, активдүү катышуучуларга баалуу белектерибиз бар деп кошумчалайт Урмат Кабылова. Аталган эко демилгеден улам шаар тургундарынын пластик буюмдарды колдонууга мамилесине кызыктык.
Саламатсыз ба, жеке кутман күнүңүз менен.
Сиз желим баштыктарды, анан бир күндө колдонулчу пластик буюмдарды колдонбоо жөнүндө ойлоносузбу?
Ойлоном да. Анткени желим баштыктар зыян болуп атат, көрүнгөн жердин баары мусор.
Ошону азайтуу үчүн эмне кыласыз сиз?
Кагаз жок болгондон ошону эле урунуп атабыз. Орой турган тамак аштары болот, анан эмне оройбуз? Өзүбүз да көнүп алдык буга эме.
Аны эч ким мисалы үчүн жасап эми убактын кетирип өтө эме кылар бейт го деп.
Бирок ал биздин планетага зыян экенин билесиңер.
Билебиз, бирок мынанча мындай көңүл деле бурбайбыз го дейм.
Ошо колдонбойм. Эгер ошого салынып турса албайм.
Алардын ордуна эмнелерди колдоносуз?
Айнек идиштерди. Өзүмдүн машинем да бар постоянно. Ошого салдыртып, мага салып бериңиз, бир эки порция тамак или заказ кылсам ошого салдыртып барам.
Көп эле колдонобуз, себеби дүкөндөргө барганда, той аштарга барганда ошондой пакеттер салып беришет. Бирок ошол пластик пакет контейнерлерди тапшыра турган жерлер жок болуп атат. Кызым 10-чу класста окуйт, ошол кыз үйдөгү пластиктерди чогултуп тапшырайын десе ошол адрес таба албай атат. Адрес табылса эле ошол жака алып барып тапшыра бермек.
Өрттөш керек, өрттөгөндөн башка эмне кылабыз? Ошонтип эле жок болбосо так мындай учуп алар деген чирип эткен деген.
Өрттөсө дагы алардан зыяндуу газдар бүлүнүп чыгат дейт да.
Өрттөгөндөн көмүш керек ошол, анан ошондой кылабыз.
Эми анын баарын тең жанагындай деревянныйга алмаштырыш керек да, анан кийин биздин базарлардын баарын көп да, көп сатылат, акчасы да доступный, ошон үчүн ошонолорду ала беришет болуш керек, наверное.
А сиз өзүңүзчү аласызбы?
Өзүм деле алам, бирок эми стараюсь, если болсо жанагындай бумажный алганга.
Берлин Фрай университетинин докторанты эколог Максатбек Анарбаев Кыргызстанда бир эле пластик эмес, жалпы таштанды боюнча көйгөй курч маселе боюнча турганын айтат. Ал көп жылдан бери таштандыны кайра иштетүүчү заводдор курулары куру сөз болуп айтылып эле иш жүзүнө ашпай келе жатканын сынга алат.
Статистика маалыматтарын таянсак, республика боюнча жылына 1 000 000 тонна ТБО таштанды токтогот. Ошондой эле мыйзамсыз төгүлгөн таштандылардын көлөмү 200 000 тонна. Өлкөбүздө таштандын маселесин, анын ичинде пластик маселесин масштабын ушул сандардан эле билсек болот. Таштанды менеджменти боюнча биз кыйла арттабыз. Кайра иштетүүчү завод 20 жылдан бери айтылып келет. Чет өлкөлүк долбоорлор да келген. Тилекке каршы ишке аша элек.
Деди Максатбек Анарбаев. Желим буюмдар жүздөгөн жылдар бою жоголборун. Мисалы, пенопласттан жасалган стакан 50 жылда, алеми балдардын памперси жана желим бөтөлкөлөр 450 жылда араң ээрип же чирип жок болорун окумуштуулар айтып келишет. Буунун маалыматына караганда, мүнөт сайын дүйнө жүзүндө 10 миллион пластик пакет колдонулат. Айрым статистикалык маалыматтарга ылайык, жер жүзүндө мүнөт сайын 1 миллионго чукул желим бөтөлкө сатылат. Анын 7% гана кайра иштетилет. Ал эми Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим идиш колдонулары эсептелген эмес. Бирок өлкөдө желим буюм тайым чыгарган жеке ишканалар көбөйгөн. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилендин жасалган буюмдар түзөт. Ага карабай, өлкөдө желим буюмдарга каршы мамлекеттик деңгээлде эч кандай тыюулар жок. Ал эми Грузия полиэтилен пакеттерди чыгарууга, импорттоого, сатууга жана колдонууга расмий түрдө тыюу салган. Мыйзамга баш ийбегендер $180 айыпка жыгылат. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Колдон келсе баарыбыз желим идиштерден, пластиктен баш тартып, планетанын, анын ичинде Кыргызстандын тазалыгына салым кошолу. Бул демилгени азыртадан баштасаңыз болот. Кезекте эми кызыктуу кабарлардын бири: музейдеги түн комедиясынын каармандарындай болуп Францияда байыркы экспонат кылым караткан баалуу сүрөттөрдүн арасында. Түнөгүңөр келсе Airbnb деген компаниянын сынагына катышсаңар болот экен. Кызыгып калган болсоңуз, анда Айнура Жекше кызы бул маалыматты толугураак айтып берет.
2 кишилик билет уткан кардарлар үчүн Париждеги Лувр музейинде тарыхчы экскурсия өткөрүп, Мона Лизанын маңдайында туруп шампан иче аласыздар. Венера Милоскаянын жанында тамактангандан кийин Наполеон 3-чүнүн залында чакан концерт угуу мүмкүн болот. Бөлмөлөр болсо атайын ушул акция үчүн пирамида түрүндө курулган. Airbnb компаниясынын Франциядагы өкүлү Селия Заидин айтымында, бул эксклюзивдүү акция батир үйлөрдү интернет аркылуу ижарага берүү кызматынын 10 жылдыгына арналууда. Ал эми Лувр музейинин алдындагы пирамида жакында 30 жылдыгын белгиледи.
Биз музей иштегендер Луврду дүйнөдөгү эң сонун, эң кооз жер деп билебиз. Пирамидада түнөйм деген кыял акылга сыйбаган нерседей угулушу мүмкүн. Буга чейин эч качан андайды ойлоо да мүмкүн эмес эле. Музейге келгенде түн ичинде бул жер кандай болду экен деп, түнкү атмосферага кызыкпаган киши жок болсо керек деп ойлойм.
Ошондой сейрек мүмкүнчүлүктөн пайдалануу үчүн 2-12 апрель аралыгында эмне себептен Мона Лизанын эң мыкты коногу мен боло алам деген суроого жооп берүү керек. Эң оригиналдуу жооп бергендер тандалып, компания аларды Парижге билеттерин төлөп берет. Акция 30 апрелде өтмөкчү.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун биз Азаттык ЖКТ.org сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүнөн көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 4-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Толкунду которбой бизди уга бериңиз. Таңыз менен Азаттык радиосу 4-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда апталык баяндар топтомун угасыз. Бул ирет 9 жыл мурунку апрель инкылабынын каармандары тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ошондой эле Кыргызстан 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кандай сабак алды деген суроолорго жооп издейбиз.
Саат түндө 3:00
эшиктен балдаш иштелип келишти, сүйрөп келишти да ушундай эки колтугунан.
7 апрелден кыргызстандыктар менин оюмча жакшы сабак ала албай атат да.
Бир маңдайында өзүнүн тааныштарын, дос жарын, тууган уругун турса, ага каршы чыгыш оор болот экен.
А бул 7 апрель Бишкектеги эчтеке эмес апа дейт, тетиги оштогун айтпа дейт эми. Болбосо жүрөгү оорчу эмесми мырза.
Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Оболу жаңылыктарды угуңуз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңеш өкмөткө парламент 13-14 март күндөрү кыргыз тажик чек арасында болуп өткөн чырдан улам пайда болгон кырдаалды кечээ жабык карап өкмөттүн маалыматын укту. Аягында парламент чек ара маселеси боюнча токтом кабыл алып, анда кыргыз тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырды. Жогорку кеңештин маалыматка Сибраян Муракун уулунун азаттыкка билдиргени боюнча токтомдун жалпы мазмуну ачыкка чыгарылбайт. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңеш экс-президенттердин кол тибестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Долбоор буга чейин парламенттин комитеттеринде талкууланган. Авторлор мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонула тургандыгын айтышууда. Ошондой эле экс-президенттер өз ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш кылып соттун өкүмү кичине кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктары жокко чыгарылат. Айрым юристтер бул мыйзам долбоору адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын чектөө менен баш мыйзамга карама каршы келерин айтып чыгышкан. Алардын белгилөөсү боюнча конституцияга ылайык саясий партиянын ишмердигине катышууну токтотуу иштеп жаткан президентке гана тийиштүү. Экс-президентке бул чектөө тийиштүү эмес. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг 3-апрелде АКШ конгрессинин жалпы жыйынында сөз сүйлөдү. Түндүк альянстын башкачысы америкалык мыйзам чыгаруучулардын алдына алгачкы жолу келди. Столтенберг НАТО Орусияны обочолонтуун эмес, тескерисинче Москва менен алаканы жакшыртуунун жолун издерин баса айтты.
We do not want to.
Биздин Орусияны өзүнчө очо кармайлы деген оюбуз жок. Орусия менен майнаптуу кызматташууну көздөйбүз, деди ал. Вашингтондо НАТОго мүчө 29 мамлекеттин жана Орусия Ауганстандын тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Анда аскердик бирик менен 70 жылдык белгиленип, коопсуздукка болгон коркунучтар да талкууланат. Быйыл январда Конгресстин эл өкүлдөр палатасы АКШнын НАТОдон чыгып кетишине бөгөт койгон мыйзам долбоорун кабыл алган. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын саясий багыттарын байлап жатат. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына өлкөдөгү кырдаал боюнча маек куруп жатып билдирди.
Биздики бир жактуу эле азыр саясатыбыз. Биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү, Евразияда биздин саясий векторлорубузду байлап атат. Бул жакка да биз байланганбыз. Сөз Кытай бар, 1000 километр чектеш Кытай. Экономика жагынан биз өтө эле көз карандыбыз Кытайдан.
Отунбаева Орусияда кыргызстандыктардын дээрлик жарымы мигрант болуп жүргөнүн белгилеп, Орусиянын таасири Кыргызстанга күчтүү болуп жатышы, өлкөдө экономикалык жылыш жок, жыйынтык жоктугуна да байланыштуу деп айтты. Ал ошондой эле акыркы бир жарым жыл ичинде президент өкмөттүн ишинде жылыш болбой жатканын белгилеп, эл Атамбаев Жээнбеков деген дилемма менен эмес, реформалар менен президенттин ишин баалаш керек экенин айтты. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. Бул тууралуу чечим Украинада президентке талапкер болгон Юрий Байко менен Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин Москва облусундагы жолугушуусунда кабыл алынды. 2015-жылы Киев орус учактарына өз аба мекендигин жапкан болчу. Швейцариялык адвокат Григуар Манжа Гүлнара Каримова менен Өзбекстандын түрмөсүндө жолугушту. Бул тууралуу 3-апрелде Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымдап, жолугушуу Гүлнара Каримова камалып турган Зангиата түрмөсүндө өткөнүн билдирди. Адвокат өзү Каримовага жолугары жөнүндө 1-апрелде Twitterдеги баракчасына жазган, 2-апрелде адвокат Twitterге Каримова деген хэштег менен аталган абактын сүрөтүн жайгаштырып, 21-ші Зангиата аялдар абагы 2-нчи күн деген жазуу калтырган. Бирок бул билдирүүсүндө Григуар Манжа Гүлнара Каримова менен жолуккан жолукпагандыгы жөнүндө эч нерсе деп жазган эмес. Бүгүн кыйноого шектелген кызматкерлерге Ала Медин райондук сотунда өкүм чыгышы күтүлүүдө. Алар 2015-жылы токмоктук тургунду 247-чи берене маңзат сактоо ташуу боюнча кылмышын козгоп, күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн сабап кабыргаларын сындырган деп айыпталууда. Кылмыш иши Чүй облустук маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын 2 кызматкерине чыгышы мүмкүн. Кыйноо курмандыктарынын укугун коргоочу программанын координатору Батыр Ботубековдун Азатка билдиргенине караганда, 60 жаштагы жабырлануучу Юсуф Бригам 2015-жылы маңзат алып жүргөн үчүн кармалып камакка алынган. Токмок шаардык убактылуу камоош жайында жаткан жеринен аны кыйноолорго каршы улуттук борбордун адистери байкап калып, анын арызын прокуратурага тапшырышкан. Прокуратура Чүй облустук маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын 2 кызматкеринин үстүнөн кылмыш кодексинин 305-чи беренеси, кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу жана 305-чи берененин 1-чи бөлүгү кыйноо боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттар бүгүн өкүм чыгаардагы жараян ачык болот деген үмүттө, анткени ага чейин кыйноого айтылган кызматкерлердин сот иши жабык болуп келген.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Instagram, Twitter жана башка желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтышыңыз мүмкүн. Ошондой эле сайтыбызга, радиого, FTL эфирлерге берилген бардык видео, аудио макалаларыбыз ошол желелерде бар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолуу аймактарга кар жаашы мүмкүн деп кабарланды. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас, Ош облустарында 19, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, ал эми Бишкекте +19 градус. Мезгил менен жамгыр жайт. 2010-жылкы апрель инкылабы анын күжүрмөн катышуучуларын ар кандай тагдырга тушуктурду. Ала Тоо аянтында ондогон адамдардын өмүрү кыйылып, артта калган 9 жылда дагы далайынын көзү өттү. Азаттык радиосу бул ири этапта темасын апрель инкылабынын карапайым каармандарына арнамакчы. 3 апрель күнү Каракол шаарында 2010-жылкы апрель инкылабынын күжүрмөн катышуучусу Апрель Баатыры Абдырайым Касымовду эскерүү иш чарасы өттү. Шаардагы ал окуган мектепте музей бурчу ачылып, бюст коюлду. Абдырайым Касымов былтыр каза болгон Апрель Баатырынын таржымалы жана аны эскерүү иш чарасы тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана 7-апрелде ок кочкандардын жакындары Каракол шаарындагы Пушкин атындагы паркта 7-апрелде курман болгондорго арналып коюлган эстелике келип, гүлчамбар коюу менен эскерүү иш чарасын башташты. Иш чара Каракол шаарынын тургуну Апрель Баатыры маркум Абдырайым Касымовго арналды. Маркумдун 82 жаштагы апасы, бала чака, неберелери менен келип, Абдырайымды эскерип, көз жашын тыя албай турушту. Андан соң Апрель Баатыры Абдырайым Касымов окуган Каракол шаарындагы номур 9-чү мектептин бир бурчундагы музейдин ачылышы тасма кесүү менен расмий ачылды. Абдырайым Касымов 2010-жылдын 7-апрелинде Бишкектеги Ала Тоо аянтына өз ыктыяры менен барган. Ал жерден Касымов БТР айдап, ак үй тарапка кирип барганы айтылат. Ошол убакта Касымов менен чогулгон Апрель байрагы коомдук бирикмесинин төрагасы Конушбек Дөөлөталиев Баатыр эмгегин айтып берди.
Ошондо жамгырдай жарган октун эмесине карабай Абдырайым забордон секирип түшүп БТРдин эшигин ачып өзү армияда ошо БТР айдаган экен, билет экен. Айдап чыккан ошону айдап келетип арыкка түшүп кетип сорго чыгарып площадка айдап келген. Ошондо элге бул аябай күч дем берилген. Касымов Абдырайымдын эрдиги бул ат баалагыс аябай чоң эмгек болгон. Канчалык балдардын өмүрүн сактап калды.
Абдырайым Касымовдун апасы Жаканкул Ахмедова уулун өз эл жерине күйгөн инсан эле деп эскерет. Айтымында Акаев жана Бакиевдин жүргүзгөн саясатына каршы чыгып келген. 7-апрелдеги кара түн баскан окуягадагы тайманбай барып жеңиш алып келдик деп айтып бергенин апасы эскерди.
Ушу балам баягы БТР жеңиш болуп токтогондо ушу Эмил Каптагаевич люкту ачып туруп балам биз жеңдик тур чыккын деп анан балдарга көтөрттүп анан бир карыган киши деп айткан көзүнө ошондой көрүнсө керек баламдык ал Эмил Саламатович Каптагаев экен. Анан Советский көчөгө чейин алып келип мени дейт таксиге салып үйгө жөнөтүп ишти апа деп ошентип айткан.
Баласынын эрдигин айтып бүтө албаган эне мамлекет Абдырайымдын эмгегин баалайт айылышкан жок деп кейит. Ушул убакка чейин анын жубайы кичинекей балдары менен батирлеп жүрүшкөнүн айтып өттү. Абдырайым Касымов апрелин кылабынан кийинки режимде эле элдин ой мүдөөсүн аткара алган жок деп кейигенин апасы айтат.
Атамбаевга жолугуп чакырыптыр да 7-апрелде. Бул 7-апрелде Кылым Баатыры деген алтын медаль алып келди. Анан Атамбаев чакырткан экен, барган экен, анан ушу сен жол салып атам, көпүрө салып атам деп атасың. Кимдин артынан салып атасың? Мен сени түрмөдөн бошотпосом эмнени салмак элең, чирмексиң сен түрмөдө. Айткан убадаңдын бирөөнү аткарган жоксуң деп басып кеттим апа деди. Андай сөздөрү мага айтчу эмесмиши өлөрүндө ошону айт анан дейт тиги телохранительдери машинеге чейин аркаман келди чайга жүрүңүз деп жалакчылар жаланып жүрө бергиле деп басып кеттим апа дейт ушундай бетке сүйлөгөн бала эле ошол андан кийин эле бир жумадан кийин балам түгөп калды.
Касымов 54 жаш курагында 2018 жылдын май айында жол кырсыктан каза болгон артында жубайы 5 баласы менен калды. Иш чарага республиканын ар аймагынан келген апрель окуясынын катышуучулары баатырлар катышты. Алар сөз сүйлөп жатып учурдагы чиновниктерге өткөн бийликтердин катасын кайталабай эл үчүн кызмат кылууга чакырып өтүштү.
Биз коомдук мына апрелдик бирикмелер биз мындан ары дагы көзөмөлдөйбүз, мындан да ары чоңдорго биз деген жол бербейбиз. Кыргыз элин шылдың кылып кыргыз элин укпайбы ал жетекчинин сааты аз төмөн
деди апрель байрагы коомдук бирикмесинин мүчөсү Эрлан Жусупов. 7-апрелде Бишкекте болгон окуяда Ысык Көл облусунан 156 адам катышкан, алардын ичинен 11 адам Ала Тоянтан көз жумган. Бүгүнкү күнгө чейин каза болгондордун жалпы саны 17 жетти. Андан сырткары 30 жакын киши ар кандай жаракат алган. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Апрель анклавында жабыркап кийин каза болгондордун Талас да катары калың. Алардын арасында Талас районунун 6-апрель күнү денесинин 2 жерине ок жаңылган тургуну Нурлан Рыскулов да болгон. Ал анклавда тапкан айыккыс илдеттин азабын бир топ жыл тартып 2013 жылы 37 жашында кырсыктан каза тапты. Маркумдун жубайы Тамара Рыскулова апрель анклавын күйөөсүнүн тагдырын ыяралаш эскерди. Сөз анда Альбина Сулайманова.
Эртең менен балдар менен чогуу кетти. Баягы эртең менен эрте турушалы эле ушу Таласта ушундай аябай чоң бекет болгон жатыптыр. Ушинтип эл катары баралы, баруусага чейин балдар менен жолугушуп, баягы байкелер менен жолугушуп жүрүшчү. Анан эмне жөнүндө сүйлөйт, баягы биз үйдөн билбейбиз деле да, бизге айтышпайт деле анан. Ушинтип кечти эртең менен. 6 күн эртең менен жашынакай болушу эле кечти. Анан кийин баягы улам звонить этип эметсек бир алат телефон, бир албайт, анан кое тур деп коет. Ушинтип кечинде түнкү саат ушу кечке чейин күттүк, келген жок ал күнү. Ошо менен түн болуп кетти. Анан түнкү саат 3:00 мен ушу балдар алдында кичинекей болчу, баягы балдардын баарын жаткызып анан баягы өзүм жата албай эле ошону күтүп отурдум. Анан саат түндө 3:00
сүйрөп келишти да ушундай эки колтугунан эле ушундай жаман состояние. Эмеси дагы 2 ботинкасы канга толуп кеткен, кийимдин баары кан, башынан ылдый кан,
тизесинен ылдый, уже эметип буту жарабай калды. Анан кийин ошол бутуна ок тийген деп операция жасашты. 2 күндөн кийин бутунан баягы операция кылгандан кийин баягы тынчып калды да, бутум дебей калды. Бирок кийин баягы суук болгондо эметкенде аксап оорутуп атат деп жүрдү аябайчы. Акыркы жылы ошо 2012 жылы томографияга түшкөндө ошо башында киста пайда болду деди. Анан кийин ушу айтып келди, ушу мээге жакын экен аябай.
аябай переживать етті. Башым деп аябай қиналып жүрмін. Мұқтаж емес, таптақыр ұқтай алғанмын. Башым деп меліше дуай бол, дуалдарға шейін сүрші башыншы. Қанша дары ішші. Аға шейін мен башым ауырды деген көрші емес мен. Үйге бір нәрсе қылыш керек болады, ауыр жұмыстар болады. Балдар чоңойып қалды, балдардың көп нәрселерін шешіш керек болады. Жетпейді таң, өзі бар болса, бардық нәрсені өзі шешет болчу. Мен өзім жалғыз ештеке қыла алмайды екем. Алар оқысында толыққанды оқи алмай, жарты күн ештешет, жарты күн оқышат. Бір кечу қызым болса, вообще заочно тапшырды мама, ештеп бай неме қыла алчы, қиналып кетті қодыпчы. Ұлы баламдағы 9-шы класты бүтілі мама іштеп оқылучу деп. Азыр жана кішінеке балама көсіле үйді өз. Балдар өстерділі. Атам болса мұны олар полчықтады шөлі. Басқан тұрғаны сүлі ұшу ата ұсты ескер өлі. 2013 жылы май айында ұшу. Ачен ұшу Айкөл қоғымы түзіліп қалды. Мамлекетке дағы бір мұндай жардам ұсты есе ұшындай бір жұмыстар жазасақ төлі үшін төлі. Бағы айлдағы байкелер менен чогулуш өлү жок дегенде ошо таласыбыздын бир же өнүккөнү бир жаз болсо да салымыбыз тийсе деле ушинтип эле нары чуркашып атышчы. Анан кийин ошо күнү дагы келип эле мен срочно чыгышым керек болуп атат, шаарга Бишкекке барып ошо жумуштар менен деп эле чыгып кетти. Саат 4-дө чыгып кетти, анан кийин звонить этип саат 6-ларда чалап алай сүйлөшүп эле анан өчүп калды ошо менин телефону. Ошо менен кайра чалсам албайт, ошо менен улам-улам чалам албайт. Көрсө ошо саат 7-лерде эле уже авария болушкан экен тердин. Арка бар го, Талас областы деген арка, ошодон нарыраак өткөндө эле авария болушкан экен. Ушул жерден эле кайтып кетиптир. Аябай патриот, ушундай элим жерим десетм эле жатып калган киши болчу өзүчү ушундай. Даже ошол пикет башталат деп жер үстү сатканга чейин барган акча жок депчи. Элибиз чыкса кичине эметсе депчи. Балдарга тамак аш керек, жол кире керек деп бир кичинекей үлүш жерибиз бар болчу. Ошону сатты. Андан кийин бир уюбуз бар болчу, аны сатты. 6-7 апрель ушинтөдүк бизде. Ошо апрелдин 6-7 келбей эле койсо деп ушундай тияка чакырып кээде куран окутканга чакырат. Ошол жака да барым келбей. Сурук уй алганман эле орун.
2010 жылдагы апрель окуясында денесинин эки жерине ок жаңылган Таластын тургуну кийин 2013 жылы каза болуп калган Нурсулан Рыскуловдун жубайы Тамара Рыскулованын пикирлерин уктуңуз, аны Альбина Сулайманова обого даярдады. Уктурууну улантабыз. 7-апрель окуясында снайперге каршы туруп бирин бутап алган нарындык Эмил Кыштообаев былтыр инфаркттан каза болду. Ал 2010 жылкы Оштогу кок алаңга да катышып келген. Ушул окуялардан кийин ага жүрөк оору жабышып, акыры шум ажал алып тынды. Кыштообаевдин үй бүлөсүнөн кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Эмил Кыштообаевдин аркасында 5 баласы калды. Азыр Кыштообаевдин жесири балдары менен Ысык Көл облусунун Кажысай айылында бирөөнүн үйүндө жашап жатат. Окуу жылы аяктап мектептеги балдары каникулга тарашса, алар туулуп өскөн Нарын шаарына келүүнү пландоодо. Буга чейин Эмил Кыштообаев Кажысай аймагында курулуш тармагында иштеп жаткан. Анын апасы Жумагүл Кыштообаева апрель окуясында ээрдик көрсөтүп, кийин ошонун азабынан көз өткөн уулунан калган жетимдерге бийлик көңүл бурбай жаткандыгына нааразы болду.
Эмгегин атамбай баалаган жок, атамбайга нааразы болуп калчу. Мен эмгегинди баалаган жок. 87 бала өлгөндө ошолорго там бериптир. Ошондо там берип атса дагы мен албайм, өлгөндөр алсын деп албай коюптур. Анан андан кийин деле өздөрү билип бир там бергенге жараган жок деп ошо таарынып жүрдү.
Кыштообаев апрель окуясынан кийин Оштогу кок алаңга да барып катышкан. Ошондо кан кечип жүрүп, жүрөгү оорукчан болду дейт апасы. Болбосо ага чейин деле жүрөгүм оорду деп айткан эмес экен.
7 апрелден кийин деле жүрөк оору пайда болуп, өзү да айткачу, кан кечип жанагы өлгөндөрдү скорыйга салып, канчалаган кишиге коомту. А бул 7 апрель Бишкектеги эчтеке эмес апа дейт. Тети Оштогун айтпа дейт эми. Жөн эле аябай эле кырылды элдер. Ошончо өлүктөрдү көрүп, ошолордун баарын көрүп жүрүп, мен жүрөгүм ошондон оорду деп калчу. Болбосо жүрөк оорчу эмес мурда. Анан докторго көрүндү деп сөм такыр болбойт да. Мен здоровый, мен түшкө чыгам, Мен ого өзүңөр чарыңар, бакла кытылар карып калдыңар апа деп ушундай күйүмдүп алам эле.
Кыштобаев көзөткөнчө бийликтен үмүтүн үзгөн эмес. Ал дайым Кыргызстандын жашоосу оңолот, жакшы жака бурулат деп айткандан тажаган эмес. Бирок ошол эле убакытта бийлик башына келгендердин коррупциялык иштерин угуп, капа болуп жүргөндүгүн апасы кошумча кылды.
Телевизордон карап отурсаң, улам эле чоң болуп барып иштегенден баары эле беш колун малып ийип эле жеп ичип эле кимисине деле ишенерин билбей калды.
2010-жылы апрель окуяларында нарында элдин башында туруп уюштургандардын бири Эркин Асаналиев революция максатына жеткен жок дейт. Ал мурунку бийликте, азыркысы да бул окуяны унуткарып, өз билгендерин жасоду деп нааз болду.
Как будто мамлекет ошону унутка калтырып, эске алгысы келбей жаткан сыяктуу да. Бир сый көргөзүп койсо болот эле, ошол маалда кимдер чыкты эле, болгон саналуу адамдар чыккан нарындачы, ошолорду урматтап өлгөндөргө куран окуп ишарат жүргүзүү деле көп болбойт бияктачы.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча 2010-жылы 7-апрелде Ак Үй алдында болгон элдик төңкөрүштө нарындык 25 киши октон каза болгон. Мындан тышкары 71 киши жаракат алган. Кийинчерээк 5 адам октон алган жаратынан улам каза тапкан. Учурда жаратынан аяк албай жүргөндөр дагы жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апрель ынкылабына арналган баяндар топтомун бир аздан кийин улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Розу Отунбаева Алмазбек Атамбаев саясий туңгуюкка кептелди деп билдирди. Атамбаев болсо 3-апрелде КСДП Жээнбековдордон тазаланды деп жарыялады. Бүгүн Жогорку Кеңеш экс-президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. Кыргыз парламенти өкмөткө чек арадагы маселелерди чечүүнү тапшырды. НАТОнун баш катчысы АКШ конгрессинде сүйлөп, НАТО Орусияны обочолонтууну эмес, тескерисинче Москва менен алаканы жакшыртуунун жолун издерин белгиледи. Швейцариялык адвокат Григуар Манжа Гүлнара Каримова менен Өзбекстандын түрмөсүндө жолугушканы кабарланды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
2010-жылдын 7-апрелиндеги бийлик алмашуунун ынкылаптын 9-жылдыгына карата баяндар топтомун улантабыз. Апрель окуяларынан кийин убактылуу өкмөт Жалал Абадта өз бийлигин бир топ убакытка чейин орното алган эмес. Буга тактан кулатылган мурунку президент Курманбек Бакиев Жалал Абадка барышы да себеп болгон. Ошол учурда облустук администрацияда иштеп туруп, Бакиевдин режимине каршы күрөшкөндөрдүн бири Абдуллабек Камбаров Жалал Абадта апрель жана май айлары курчуган кырдаал тууралуу айтып берди. Улуубатты каарчубуз Руслан Калматовдун баяны.
Ошол эле биздин губернаторду жылаңаштап алып нары бери сүйрөп атканда канын кайнап кетип атты да. Мына өлтүрөбүз керек болсо нарака берака сүйрөп жүрүшөт. Барып кой десем сен менен чабышат. Алар көпчүлүк болду. Бирок барып чабышып кете албайт экенсиң. А жанагында массовкада анан ачыкка чыктык да биз. Чабышса чабышабыз, биз убактылуу өкмөттүн саясатын колдойбуз. Эч кандай силерге жол жок да.
Бул апрель революциясынын баатыры, өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш катчысы Абдуллабек Камбаров. Кызматкер чөлкөмдөгү кандуу окуялардын, кагылышуулардын баары облустук бийлик имаратынын алдында өткөнүн, окуялардын түздөн түз катышуучусу болгонун айтат. Алар үчүн эң оор кырдаал облустук бийликти коргоо үчүн Бакиевчилер делген өз тааныштарына жана туугандарына каршы туруу болду.
Ошол кырдаалды элестетсеңиз аябай оор болот экен. Бакиев ошол эле учурда ошол Жалабаттык ушул жерлик болот. Тууган уругу бар, ошондон деле колдоочулары бар. Себеби бит маңдайында өзүнүн тааныштарын, дос жарын, тууган уругун турса, ага каршы чыгыш бул эки эсе менен даже беш эсе оор болот экен. Оор кырдаал түзүлдү.
7-апрелде бийликтен кулатылган мурунку президент Курманбек Бакиев туугандары менен Бишкектен Жалал Абадка келип, 16-апрелге чейин ушул аймакта болгон. Облустун борбору Жалал Абад шаарында эки тараптуу кагылышуулар, акциялар апрель жана май айларында да уланып бир топ убакытка чейин токтогон эмес. Бакиевдин тарапташтары областтык администрацияны жана областтык телеканалды да басып алышкан. Ал окуяларды Абдуллабек Камбаров мындайча эскерди.
Мындай боло турган болсо биз дагы өз бийлигибизди, өз күчүбүздү пайдаланышыбыз керек. Биз ал үйдү өзүбүздүн үйүбүздү алышыбыз керек деген максат койдук. Но имараттын астында таш төгүлгөн машина менен таш төгүлгөн аялдар, балдар, аябай көп эл тосуп каршы турушту. 10 метр калганыбызда эки топтун автоматчылар чыгып асманды көздөп аткан менен качышка туура келди. Артты көздөп качтык. Шилердин көчөсүндө ок атуулар болуп атты. 2 адам каза болду. 65 адам жабырлануучу болуп танылды.
Апрель Баатыры Камбаров 2010-жылдагы апрель инкылабы өлкө тарыхындагы эң кайгылуу, бирок ошол эле убакта эң маанилүү окуялардын бири экенин белгилейт.
Албетте, мүддөсүнө жеткен жок, ачыгын айтсак. Бирок биздин элдин аң сезими, бийликке боло каратага жасаган мамилеси өзгөрүлдү. Дагы деле болсо, кадр саясатында мөгдүрөп келет. Сүрөшайт кадры дегендей, кайра эле баягындай жашырынай кадрлар, тааныш тамы, жосо мындай ачыгын айтканда, акыбалы дурус, жосо капчыгы толо жигиттери, азаматтар келип калса, элдин көпчүнү сууп, кайра үмүткө болгон үмүт, бийликке болгон үмүттөрү солгундап калат экен.
Жалал Абад шаарында 2010-жылдагы апрель окуялары учурунда 2 адам каза болуп, 60-тан ашыгы түрдүү жаракат алган. Окуянын жабырлануучусу болгон 2 адам жакынкы жылдарда түрдүү себептерден улам каза болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстан 7-апрель инкылабынан кандай сабак алды? Бул суроо менен Ош шаарынын тургундарына кайрылды. Кайрымдар өлкөдө апрель инкылабы таасирин көрсөтө албады десе, башкалар карапайым элде коркуу сезимин жаратты деп эсептешти. Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев уюштурган сурам жылоону чогуу тыңдайбыз.
Мен аты жөнүм Арген Нуров, Ош шаарынын тургунумун. 7-апрелден кыргызстандыктар менин оюмча жакшы сабак ала албай атат да. Мисалы, ал жаңы бийлик келгенде мындай парламентте элдик бийлик орнотобуз деди. Соңку окуялар, мындай бийлик талашуулар бул мындай парламенттик башкаруудан алыстап четтеп атканын көрсөтөт. Буга чейинки президент, ушу көпчүлүк серепчилер, саясатчылар айтып жүрөт. Буга чейинки президент Атамбаев ушул парламенттик башкарууну 7-апрелдин максатын ал бузду, мындай президенттик жеке басар бийликке карап өзгөрттү, ошону чыңдады деп атат. Менимче жогору жактагылар ушундай сабак албады да.
Бүбайша Эргешова алган деле жок го. Себеби ошол мурда кандай болсо ошондой эле болуп турат го. Анан ойлош керек да, эми мына биздин бийликтегилерибиз ойлош керек. Ушул канча жаш жигиттер курман болду. Ошондон кийин ошол жолду жакшыраак кылып туруп, мындай бир түзөгөнгө аракет кылыш керек эле да. Менин оюмча ошондой го. Сабак алганы билинбейт.
Менин атым Марат Акимбек уулу. Ош шаарында жашайм, Ош шаарынын тургунумун. Негизи мен ойлойм, мындай 7-апрелден Кыргызстан мындай жетишерлик сабак ала алган жок деп ойлойм да. Себеп дегенде мурунку бийликти кетирүүнүн негизги себеби ушул тууганчылык, өздөрүнүн жакындарын бийлик алып баруу, ошол эле учурда коррупциялык иштер боюнча негизги себептер ошол болгон да. Анан азыр деле андай көрүнүш бар да. Андай көрүнүш азыр дос, кода сөөктүк болуп кетти. Кандай адам болбосун, ал билимдүүбү, билимсизби, өзүм адамым, өзүм партиям, досум же болсо кудам болсун болуп калды да. Бул нерсе мен ойлойм кыргыздан мындай кыргызстанда жоюлушу бир аз кыйыныраак. Анан дагы бир сабак алган жерибиз, биз эми бийлик алмаштыруунун мындай бир революциялык жолуна барбаса керек деп ойлойм. Эл мындай революция кылбаса керек деп ойлойм.
Мен Саидова Харидамын. Мен мисалы көрбөдүм да, мен өз башыма, ар ким өз башына жооп бериш керек. Мен көрбөдүм. Мен өзүмдүн оюмда ошондой да.
Кыргызстандын эң чоң сабагы бул биз биринчиден Кыргызстандын келечеги үчүн жоопкерчилик жана коркуу сезимине элибиз ээ болду да. Себеби өлкөнү жоготуп алуу бул эки эле үч күндүн эле иши болгондой эле сезимдер пайда кылды бул окуяларчы. Бирок 7-апрель дегенде биз чыгышкан 7-апрель менен мисалы июнь окуяларын бөлүшүбүз керек да. Себеби 7-апрель ошол апрель окуясынан кийин эле орустар айтмакчы цепная реакция менен июнь окуясы пайда болду. Ошол жоопкерчилик жана коркуу сезимибизди пайдалануу эмес, ошол нерсени кармап турушубуз керек да.
Кыргызстан 7-апрель инкылабынан кандай сабак алды деген суроонун тегерегинде кесиптешим Медербек Ниязалиев чогулткан пикирлерди уктуңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми төмөнкү кабарга кулак төшөңүз. Түркиянын транспорт министрлиги расмий сайтында 5-апрелде Стамбул шаарындагы эл аралык Ататүрк аэропорту жаңы Стамбул аэропортуна көчөрүн кабарлады. Маалыматта 5-апрель түндөн баштап аэропорт каттамдарды кабыл албасы кабарланган. Каттамдар 45 сааттан кийин кайрадан жаңы Стамбул аэропортунда кабыл алына баштайт. Бул убакыт ичинде Стамбул шаарына келген авиакаттамдар толугу менен шаардагы Сабиха Гөкчен аэропортуна жөнөтүлөт. Ушуну менен Азаттык радиосу 4-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана макалалар сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org, ал эми орусча сайтыбыз rus.azattik.org деп аталат.